þá svöruðu þessu spurningum þegar í stað.
Það er þingræði á Íslandi. Forseti Alþingis er forseti Alþingis, þar með talin forseti allra alþingismanna og hefur reynt að rækja hlutverk sitt þannig. Það hins vegar gefur auga leið þegar stundum er verið að takast á mál þar sem að skoðan ágreiningur uppi að það er ekki endilega allir sammála öllu því sem að forseti gerir hverju sinni. En hann reynir að sýna sanngirni í störfum sínum og fyrst og fremst að hlýta þeim lögum og reglum sem hann starfar eftir og stjórnarskránni. Og það er auðvitað svo að nú hafa átt sér stað samtöl milli stjórnar og stjórnarandstöðu og forseti vonar að þau leiði til góðrar niðurstöðu.